Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген вакыт торырак, иптәш профессорлар. Кыскарак тотсагыз иде.
Кая шулай ашыгасың, акыллым?
Бар инде монда эшләр, җитди эшләр бар.
Син ашыга дип, дәресне кыскарта алмыйлар инде, улым.
Әйе, ул бит темасы нинди булудан тора. Ярый да тиз генә аңлатып бирә торган булса.
Балалар, темасы ничек соң?
Темасымы? Апа, ялга компьютерыңны. Жыр тыңлагыз.
Анна тактыгы мәр филкендерде жаннылай жиркендерде жанна. Язгы жырларында, язгы жырларында. Сыкланлык біз барап, язның бұзыларында, язның бұзыларында, язның суларында, язның суларында. Язгы ташу, язгы ташу, тавышым ағыш, әллә қавышу, әллә айрылышу, әллә қавышу, әллә айрылышу.
Әһә, дәресінің темасы язға, язғы ташуға бәйле екен.
Язғы ташу, әллә қавышу, әллә айрылышу. Әй, күңілі дәсің инде, шул язғы ташуға қараптырулар, өзі рәхәт, яз келе, жерге яшару келе, өзі яман су. Шушы ташулар білен бірге, біз яшаген күннер, жаныңның бір кесегі оқып кетіп барадыр кібік.
Матур әйттенін кей.
Лирика.
Диккат оқушылар, дәресіні башылайбыз.
Дәресінің темасы «Боз ұзату».
Оу, «Боз ұзату». Бәйрәм дейсәнде бәйрәм.
Тұқтағыз әлеттәш профессорлар, сіз бит халық геоларын үйретәбіз деген едегіз. «Боз кету» табиғат көрінішігіне бит ол. Халық геоласының мұнда не қатышы бар?
Әйе шол, яңғыр яуғанны да қорап тұрабыз, қор яуғанны да қорап тұрабыз, «Боз кеткенне де».
Білмәдің әти, әйтәм бит, үйрәтергә кирәк әле сезне.
Кирәк, кирәк, улым. Әле ярый сез бар, үйрәтегез инде, әйдә.
Димәк, болай, тыңлагыз. Боз ұзату, ул бик борынгы йола. Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, бу йоланың бик тирән мәгънәсе бар ди.
Хей, нинди мәгънәсе булсын инде аның? Авылга язгы каникулга кайткан чакларда күп туры килдем ул боз ұзатуларга. Ялға бойына чәләр яшләр, боз аққанын қарап тұралар. Ну, қой біреулер, ашарға шәрге алып түше, кімдір шашлық қыздыра, Ильяс гармунын қышқыртып жібере, жырлаған болалар, биген болалар, машинада магнитофон қышқыртып, дискотека ясаған болалар. Шуннан не, ғадати күңіл ашу инде, табиғат құшағында пикник.
Эй, хәзіргіне шундай ғайланып қалды ол олым. Ә біз яш шақларда бүтінләй башқа иде.
Біз яш шақларда башқаша иде шул әткәсе.
Диққат, дәресіні бүлдірмәскә, әтеге аңлатабыз.
Боз ұзату юласы татарлар яшәгән барлық төбәкләрдә дә бар. Оның исемен төрле жердә төрле шатылар. Мәсәлән, ғалимнәргә боз карау, боз ұзатма, ташу қарау, ташу ұзату, зин киту деген атамалары белгілі.
Мені мен Салих Бажай боз бағу деп сөйлеше. Мишер татарлары шулай деп әйтә икән.
Нишек кенә деп атасалар да, һәр жерде оның мәгънәсе бер үк. Ұзақ вақытлар тілмірткән қыштан құтылу, табиғатның яңару, ешеру шырын қаршылау.
Йылғада бит үзінің боз түрмәсіннән құтыла, иреккә, азатлыққа шыға.
Әйе шул! Боз киткәнне қарап тұрғанда, күңілдә ирек хисләре уяна, дөрес?
Боз ұзату йыласының тарихы бик ерак дәуірләргә барып тоташа. Бұрынғы әби бабаларыбыз язғы сулар бұршу хәсрәтләрне, шир-шырларны ағызып алып китә деп ышанганнар. Шуңа күрә тиләкләр тиләп, төрле әйберләр, курчаклар, қорашқылар ағызып жибәргәннәр.
Балалар, менә искә төште бит. Без үскәндә
нык сакланган иде әле ул бу йола. Яшьләр боз өстенә бер уч салам куеп, шуңа ут төртеп җибәрәләр иде. Өлкәнрәкләр рым бөтен тиенчик кертеп, таш суына ташлыйлар иде.
Рым бөтен, анысы ни була дәвәли?
Мәштүрә әбекәйнең шундый бөтен ясаганын карап торганым булды. Әйе. Бер йомарлап чүпрәк кисәге алып өшкерде. Шир-шырлар китсен, кайгы хәсрәтләр бетсен, балаларым, оныкларым сау сәләмәт булсын, мал туарларыбыз ишәйсен, җәй уңай килсен, яңгырлары вакытында явып, игеннәр уңсын, дөньяларыбыз таныш имин булсын дип, бик күп теләкләр теләп, шул чүпрәкне бөтек итеп бирде дә тиңчик кертерде.
Аннары сиңа бирдем әнкәй, суга илтеп салырга. Яр буена үзе барып йөрмәгәндер бит инде.
Үзе, үзе. Элек бит боз озатырга бөтен авыл җыелып төшә иде су буена. Яше карты берсе калмый. Кемдер бозга салам ягып җибәрә, кемдер суга бөтей сала, кемдер саламнан ясалган курчак агыза.
Агым су бөтен нашарлыкны алып китә. Кешеләр кыш буе җыелып килгән кайгы, борчу, авыруларын агызып җибәрәләр.
Хурафат түгел микән соң бу, иптәш профессорлар? Ничек инде боз авыруларын алып китсен? Бурашка барырга кирәк, чирдән котылыйм дисәң.
Шулайын шулай да, улым. Әмма мин укыдым. Галимдар да агым суның нашар энергетиканы алу сәләтен таныйлар икән.
Күрдеңме әти? Безнең бабайлар галим булган, борынгы заманда ук.
Шуңа күрә дә бу йолага юк бар дип кенә карага ярамый. Аның практик әһәмияте бар.
Димәк, боз озату бик тә кирәкле эш булып чыга түгелмисен?
Шулай булып чыга шул акыллым.
Әй, ул боз озатуның күңеллелеге. Болында әле үлән калкып кына килә. Махсус ясап куелган сәхнә кебек. Андагы биюләр, андагы җырлар, андагы уеннар.
Ә безнең авылда әле тагын караш кыяндыру гадәте дә бар иде. Ташу төшәр алдыннан яр буена саламнан зур карашкы ясап куялар иде. Көн саен шунда яшьләр кичке уенга җыела. 6-10 көн шулай дәвам итә. Соңгы бозлар киткән көнне карашкыны боз өстенә куеп, ут төртеп җибәрәләр иде.
Менә-менә, бу да суык кышны озату дип атала.
Әберсендә шулай кызык булган иде әле. Карашкы ясау өчен салам кирәк бит инде. Яшьләр иренеп колхоз искертенә барып йөрмәгәннәр, Әхәт абзыйларның бакча башындагы кибәненнән генә шулдырганнар.
Эй, кеше саламын урлау әйбәт түгел инде. Әйбәт түгел. Колхозныкын урласалар ни булган?
Нага шулангандыр инде Әхәт абзый.
Сүгенергә дип авызын ачкан да, аннары нидер уйлап, кире ябып куйган.
Яшьләргә үч саклап йөрмәндер бит.
Мин дә үч. Ашыраган саен рәхмәт әйтә торган булган шул егетләргә.
Саламын урлаган егетләргәме, әткәсе?
Әйе. Чөнки ул елны Әхәт абзыйның гомер буе интеккән радикулиты беткән. Улы малайны хатыны игзәк бала алып кайтты. Уртанчы малае өйләнде. Сазап бара торган кызы кияүгә чыкты. Алдынгы тракторчы буларак үзенә колхоз Урал мотоциклы бүләк итте.
Эй, менә сиңа салам. Менә сиңа карашкы.
Күрдеңме инде әти, боз озатуның көчен?
Нидер бар монда?
Боз кузгалган көннең тагын бер ягы бар әле аның. Безнең төрки бабаларыбыз аны ел саен күзәтеп, хәтерләренә бикләп барганнар. Һәм бик күп сынамышлар килеп чыккан. Тормыш көн күреш өчен файдалы сынамышлар.
Кызык, нинди сынамышлар бар икән?
Исеңдә калдыр әни. Әгәр елга суы боз өстенә чыкса, көннәр җылыныр.
Әгәр елгалар язын боздан тиз ашылса, ашлыклар уңар.
Балалар, менә искә төште бит әле. Теләкләр теләп, ташу суына бодай, арыш, арпа бүртекләре дә салалар иде бит әле. Сезнең авылда да шулай иде мәткәсе?
Әйе, бездә дә шулай иде. Җәй әйбәт килсен дип, уңышлар мул булсын дип телиләр иде.
Йомырка тәгәрәте уены да бар иде бит әле әткәсе. Ансы истән чыккан.
Бик күңелле уен иде ул. Ширәмлектә гүш киләйдек. Кемнең йомыркасы ярагырак тәгәри, шул җиңә. Безнең күрше Фидаил җиңә иде ел саен. Күп мәтрәшеп карады, муздырып булмады. Илле инде бер хәйләсен белә иде мисең уланың?
Йомырка тегәрәтү ул без узату йоласының мөһим бер элементы, чөнки йомырка ул туып килүче яңа тормыш дигән сүз.
Йомырка ул тереклек символы.
Эй, балалар, уеннарның ниндиләре генә булмый иде ул без узату бәйрәмендә. Наза дисеңме, әбәкле дисеңме, кушлы дисеңме, Безнең авылда яр буенда ялгыз карама бар иде. Егетләр безне җиткән кызларны шунда чаклы куалар иде. Егет тота алмаса, егеткә яза. Кыз тоттырса, кызга яза бирелә. Берсендә шулай Галәбәттин белән бер пар булып туры килдек. Авылда аны узган кеше юк иде. Сабан туйларында йөгерештә гел шул Галәбәттин беренче. Өмет калмады. Куып тота инде бу мине, мин әйтәм. Эй, Алла!
Тоттымы дәвани?
Кузгалып кына киткән идек, түмгәккә кабынды да егылды. Галәбәттинебез. Аягын авырттырып ятып калды менә.
Язмыш булган бәнкәй.
Булай сине куып тотучылар булдымы соң дәвани?
Үзебезнең авылда куып тотарда егетләр табылган булса. Эй, Казанга килеп, дәвати егезне эзләп тапмаган булыр идем мин, балалар.
Тагын нинди сынамышлары бар икән без озатуның?
Куп алар әни. Яз көне яр буенда боз ятып калса, ашлык уңмас. Исегездә калдырыгыз.
Ай, Ходаем, быел бозлар вакытында китеп бетсә генә ярар иде.
Яз көне елгаларда су артмаса, ашлык уңмас.
Гел куркыныч сынамышлар гына әйтәсең әле син, улым.
Ярар, әйбәтләрен әйтәбез.
Елгалар язын боздан тиз ашылса, ашлык уңар.
Су ташуы куәтле булса, ашлык яхшы булыр.
Язын иртә күк күкрәсә, ел яңгырлы булыр.
Менә булары әйбәт балалар. Быел шул әйбәт сынамышлар гына туры килеп торыр әле, Алла буйырса.
Шулай гына була күрсен әнкәсе.
Син акыллым каядыр ашыгайдың түгелме?
Ашыгайдым шул.
Барасы җирең бар иде мәне, улым.
Бар иде шул.
Кая барасың, әти?
Бергә эшли торган егетләр чакырган иде. Әйдә, бозакканың карап кайтабыз дигәннәр иде. Күп яшәп идел дә боз киткәнен күргән юк.
Ә күрергә кирәк.
Шуңа күрә сезгә әйтмичә генә чыгып чылмакчы идем.
Әйтсәң каршы килмәс идек инде.
Чыгып чылмакчы идем, хәзер инде бу уемнан кире кайттым.
Юк инде, акылым, начар уй белән йөрмисең бит, барырга кирәк.
Әйе, мондый изге ниятне бозарга ярамый.
Менә бу профессорларны тыңладым да, уемнан кире кайттым.
Бармыйсыңмы ни, әти?
Бармыйм. Барабыз. Бөтенебез бергә җыелып барабыз.
О, менә дөрес сүз әйттең, улым.
Киттек, хәзер үк киттек.
Мин киенәм.
Мин дә.
Мине көтегез инде, балалар. Тиз генә бити әзерләп алыйм. Тиләкләремне теләп суга салырбыз.
Минем тиләкне дә әйт, әнкәсе. Дөньялар тыныч булсын диген, гаиләбезгә, нәселебезгә, халкыбызга бәлә-казалар килмәсен диген.
Барыбызга да сәламәт булырга язсын диген, әнкәй. Бала кайгылары күрергә язмасын диген.
Оныгым Гүлназга егі имтиханнарын әйбәт биреп, үзе теләгән җиргә укырга керергә язсын дип тәстәп куйды аны.
Мине дә калдырмагыз.
Синең теләгеңне индисең, Камил улым?
Әти кебек шәп егет булып үссен диген, яме дәвани?
Мине дә онытмагыз инде.
Син ни дип телисең, акыллым?
Менә бу профессорлар күбрәк өйрәтсәләр, миңа шул да җиткән.
Өйрәтәбез, әти, өйрәтәбез.
Без озатып кайтабыз да, яңа темаға кірішебіз.
Сіз «Мин әтіне үйрәтәм» радио сериалының шираттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең отқызанған артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә филология фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.